Чекте саат 19:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Экинчи июль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби алдыда уктурууда. Блогер Next TV телеканалынын штаттан тышкаркы кабарчысы Адилет Алимыктыбек 29 июлга чейин камалды. Бул убакта ал номер 21 тергөө абагында болот.
Кыргыз Республикасынын эркин жараны катары өз пикиримди ачык айкын айтканга акым жана укугум бар деп эсептейм. Бул кылмыш эмес деп билем.
Социалдык медиада жазган үчүн оор кылмыш жасагандай блогерди камап салууга эмне негиз бар?
Блогерлерге, журналисттерге байланыштуу эле эмес, бардыгында презумпция невиновности деген бар да. Бизде баягы акыркы убакта мындай бир туура эмес бир тенденция күч алып кетип атат да.
Кыргызстандагы жайкы диний лагерлерде эмнелер окутулат?
Бир аз имандыктуу, адеп ахлактуу үйрөнүп кетсин деп алып келишет бул жакта. Ошондой эле бияка келгенде биз кадимки документтерди алабыз, биздики баардыгы легально.
Алдыда ушул темаларга кеңири орун беребиз, азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда мыйзамсыз диний ишмердүүлүк жүргүзгөн чет элдиктер аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан диний экстремизмге каршы иш чаралар алкагында чет элдик жарандар Кыргызстан аймагында мыйзамсыз диний ишмердүүлүк жүргүзүп жүргөнү аныкталган. 27 июнда 10 адамдын мындай ишмердүүлүгү токтотулуп каттоого алынды. Атайын кызмат алардын бөгөт чарасы тууралуу маалымат берген жок. Кармалгандар Кыргызстандагы медициналык окуу жайларда окуган Индия, Пакистан жана Бангладештик студенттер. Алар дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган каттоосун жоктуруп Бишкекте даават жүргүзүшкөн. УКМК чет өлкөлүк жарандарды өлүк аймагында Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын талаптарын сактоого чакырып, чет элдик жарандар окуган окуу жайлардын жетекчилигине мыйзамсыз диний иштерди жүргүзүүнүн алдын алуу аракеттерин көрүүнү сунуштаган. Блогер Адилет Али Мыктыбек 29 июлга чейин камалды. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер Адилет Али Мыктыбекти 29 июлга чейин камакка алуу чечимин 1-р райондук соту 1-июлда чыгарды.
1-июлда каралып, 29 июлга чейин СИЗО 21-ге камакка алынды.
Бул тууралуу аталган райондук соттун маалымат катчысы Айзада Момонова азаттыкка билдирди. Блогер 30 июнда Бишкектин 1-райондук ички иштер бөлүмүнө кезектеги суракка чакыртылып 48 саатка камалган Адилет Али Мыктыбектин камалганына арналган макаланын кененирээк версиясын бир аздан кийин көңүлүңүздөргө сунуштайбыз. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Дауыт Ата өткөрмө бекетинен автоунаа жана адамдарды өткөрүү токтотулду. Чектөөлөр Каракалпакстанда массалык нааразылык акциялары башталгандан бир күндөн кийин киргизилди. Казак улуттук коопсуздук кызматы өткөрмө бекеттеги чектөөлөр Өзбекстан тараптан маалыматтык система иштен чыкканы тууралуу кабар келип түшкөндөн кийин киргизилгенин кабарлады. Мекеменин маалыматында Каракалпакстан Бейнеу темир жол каттамында убактылуу токтотуу мерчемделип жатканы жазылган. Казакстандын Маңгыстау, Актөбө жана Кызыл Орда областары Өзбекстандагы Каракалпак автономиялык республикасы менен чектеш. 1-июлда Каракалпакстандын борбору Нукус шаарында миңдеген адамдар Өзбекстандын баш мыйзамына киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүлөргө нааразы болуп көчөгө чыккан. Алар Конституциянын жаңы долбоорунда Каракалпакстандын суверендүү макамы жоюлуп, Өзбекстандан өз алдынча бөлүнүп чыгуу укугун ажыраткан сунушка каршы. Өзбек ички иштер министрлиги Нукус шаарындагы жарандардын нааразылыгына конституциялык реформалардын туура эмес чечмелениши себеп болду деп билдирүүдө. Universal Pictures кинокомпаниясы Орусиядагы ишин биротоло токтотууну чечти. Бул тууралуу кинопрокатчынын бюллетени Telegram каналы өз блогуна шилтеме кылып жарыялады. Орусия Украинага кошулгандан кийин март айында Disney, Warner Brothers жана Sony кинокомпаниялары Орусияга тасмаларын сатууну токтоткон. 1-июлда төлөм системаларынын коопсуздук модульдарын чыгарган Thales компаниясы Орусиядан кетип жатканы белгилүү болду. Ишкана Орусиядагы 20 банкта кардарлардын маалыматын коргоп келген. Орусия Украинага 24 февралда кошулгандан бери согуш уланып келет. Бул аралыкта жүздөгөн чет элдик корпорациялар жана брендтер Орусиядан чыгып кетишти. Массалык улануудан соң Жалал Абад шаарындагы тез сатым жайлардын дээрлик бардыгы жабылды. Буга алардын санитар талаптары сактабаганы себеп болгонун шаардык мэриядан азаттыкка билдиришти. 2-июлдагы рейд учурунда шаар аймагындагы тез сатымдардын көбү тамак ашты санитар талаптарга ылайык сактабаганы аныкталган. Анда иштеген жумушчулардын көбүндө медициналык текшерүүдөн өткөнү жөнүндө тийиштүү документтери жок болгон. Тез сатым жайлары санитардык эпидемиологик борбору уруксат бергенге чейин менчигинин түрүнө карабай бүгүнтөн тарта жабылмакчы. 27-30 июнь күндөрү Жалал Абад шаарындагы агайыны жана Тажмахал тез татым жайларынан тамактанган 70 ашуун адам ууланган. Бишкектеги Дордой Плаза соода борборунда фото журналистика менен алектенген кыздардын спорт менин көзүм менен аталышында көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө Азаттыктын фото кабарчысы Гүлжан Турдубаева жана спорт журналисттери Гулиза Авазова, Ксения Толканева тарткан кыргыз спортунун акыркы 10 жылдагы урунтуучулары камтылган сүрөттөр коюлган. Иш-чара 2 июль спорт журналисттерин ал күнүнө карата уюштурулуп, бүгүн ачылды, бир жума бою уланмакчы.
Рахмат, Замира Кочубаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртең кабар айма Алматы. Эртең 3 июлда Ысык Көл облусунан башка аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына кээ бир райондордо 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Баткенош Жалобатта түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус, Нар Нүрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус, Бийик Тоолордо түнкүсүн -2 + 3, күндүз 12-17 градус ысык болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 37 градуска чейин ысыйт. Баяндарга өтөлү, социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ат менен белгилүү болгон блогер, Next TV телеканалынын штаттан тышкаркы кабарчысы Адилет Али Мыктыбек 29 июлга чейин камалды. Бул убакта ал 21-ci тергөө багында болот. Мындай чечимди 1 июлда 1 май райондук соту чыгарды. Ага Facebook'ta жазган билдирүүлөр үчүн массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлган. Блогер акыркы айларда кумаркана мыйзамы, көзөмөл кассалык аппараттарына байланыштуу нааразылык акцияларга активдүү катышып, аларды чагылдырып жаткан. Ал тапта Next TV каналынын директору Таалайбек Дүйшөнбиевке дагы бир кине тагылып, камакта калтыруу бөгөт чарасы бир айга узартылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Милиция ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Мунун алдында Адилет Али Мыктыбек териштириштеринде тергөөчү тынууга алган тапта видео кайрылуу жасап коюлган айыпты четке каккан.
Мага карата коюлган айыптоолордун жалпы мазмуну менен мен макул эмесмин. Кыргыз Республикасынын эркин жараны катары өз пикиримди ачык айкын айтканга акым жана укугум бар деп эсептейм. Бул кылмыш эмес деп билем.
Ал камакка алынар күнү эле өкмөт үйүнүн алдында Кыргызстанда кайра кумарканаларды ачууга каршы нааразылык акция өткөргөн. Пикетте эч кандай чакырык жасабай турганын, акцияга катышкандар жарандык позициясын билдирген эле келишкенин кайтылаган. Ал 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө быйыл 11-апрелде сурак бере баштаган. Массалык башаламандыкка чакыруу иши боюнча буга чейин милицияда бир нече жолу суракта болуп, күбө катары өтүп жаткан. Адилет Али Мыктыбек Next TV телеканалынын штаттан тышкаркы кабарчысы жана акыркы бир нече айдан бери Facebook'тагы баракчасынан Бишкектеги митинг пикеттерди түз алып берип аткан. Анын адвокаты Ахмат Алагушев Facebook'тагы баракчасына Адилет Али Мыктыбектин жазган бир нече постуна лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүп, ошон негизинде иш ачылганын айтты.
Facebook'тун баягы баракчасында жазылган посттор боюнча да бир эмес пост көп эле негизги баягы логикага жатпаган нерсе да. Анткени бул эми түздөн түз ошол жака кошулуп, ошол жактан болуп аткан нерсеге катышыш керек да.
Адилет Али Мыктыбек 11-апрелде милицияда сурак берип чыккандан кийин тергөөдө Next TV телеканалы боюнча да суроолор берилгенин билдирген. Ал тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Next TV каналынын ишинин алкагында директору Таалайбек Дүйшөнбиевке улут аралык каастыкты козутуу боюнча дагы бир айып такканы белгилүү болду. Бул тууралуу анын адвокаты Тимир Султанов кабарлады.
Была проведена со стороны следственных органов
психологии. Тергөө органдары психологиялык лингвистикалык экспертиза жүргүзүштү. Жыйынтыгында алар экинчи эпизод дагы бир маалымат боюнча айып тагышты. Таалайбек Дүйшөнбиев да биз жактоочу тарапта буга макул эмеспиз. Муну абсурд жана мыйзамсыз деп эсептейбиз.
Таалайбек Дүйшөнбиев не совершал никакого преступления, что он чист перед законом.
28-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Таалайбек Дүйшөнбиевдин бөгөт чарасы дагы узартылып, ал атайын кызматтын өтүнүчү менен 3-августка чейин камакта калтырылды. Улуттук коопсуздук комитет быйыл 3-мартта Next TV телеканалына каршы улут аралык каастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Каналдын ээси оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков муну көз карандысыз каналга болгон басым катары баалап келатат.
эгемендүү башка көз карашты чагылдырган телеканалды жаап жок кылууну максат кылышууда. Мынакей 5 ай болду, Next телеканалынын директору эч кандай күнөөсүз, мыйзамсыз жана адилетсиз түрмөдө отурат. Next телеканалына 2 күн мурда дагы бир кылмышын ачты. Бүгүн телеканалдын журналисттерин кайрадан суракка чакырып башташты.
Медиа коомчулук бир катар эл аралык уюмдар телеканалга козголгон ишти сөз эркиндигине кысым деп бааласа, президенттин басым сөз катчысы Эрбол Султанбаев такталбаган маалыматты таратууда этияттыкты сактоо жана стандарттарды кармануу керектигин билдирген. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов ар бир адам пикирин ачык айта аларын, бирок айрым талуу маселелерде чагымчылыкка жол бербеш керек дейт.
Чек ара маселеси күч турат, андан тышкары саясий кырдаал да аябай мындай карап туруп атпайбыз. Ошол үчүн ой пикирди ошол саясатка аралаштырбай, жеке мындай улуттарга кетпей жана ушундай саясий кырдаал менен аябай мындай этият менен мамиле жасашыбыз керек да.
Адвокат Ахмат Алагушев лингвистикалык экспертиза дайындай калып, социалдык тармактарга жазган посттор үчүн иш козгоо өнөкөткө айланып баратканын сындады.
Ошо укук коргоо органдар эксперттерди бир какой то бир неме күч кылып алышты да, ошого таянып экспертизада кичинекей экстремисттик бирдиктер болуп атат, көрүнүп атат деген иш козгоп айыпты коюп атышат да. А негизи бул эми туура эмес.
Буга чейин да социалдык тармактардагы пикир үчүн суракка чакырылгандар болгон. 21-июнда эле блогер жаранды активист Бакмурат Токтогулов социалдык тармактарда бийликти сындаган пикир үчүн улуттук коопсуздук мамлекет комитетине сурак берип чыккан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду темага байланыштуу маек менен улантабыз. Суракка чакырылган активист блогердин камалышы өлкөдөгү сөз эркиндигине кандай таасир тийгизет? Социалдык медиада жазганы үчүн оор кылмыш жасагандай камап салууга эмне негиз бар эле? Ушул жана башка суроолорго журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков жооп берет. Суроолорду Бактыгүл Чыныбаева азаткан.
Мына акыркы учурларда кандайдыр бир өзүнүн пикирин же көз карашын социалдык медиага жазган үчүн, же болбосо кандайдыр бир маалыматты бөлүшкөн үчүн суракка чакырылып, андан ары камап койгон учурлар көбөйүп жатпайбы? Кандай көрүнүш, эмнеден кабар берет?
Ушундай бир тенденцияны көрсөткүчү деп айтканга эрте деп ойлойм. Биринчи, мен өзүм ар бир ишти, бул жарандык иш болобу же кылмыш иши болобу, бардыгынан мурда иштин чоо жайын билиш керек да. Туура коюлдубу, мисалы айып коюлуп атса, бул бир жагы. Экинчиден, баарыбыз ар бир иште, бул ушул жана блогерлерге, журналисттерге байланыштуу эле эмес, бардыгында презумпция невиновности деген бар да. Бизде баягы акыркы убакта мындай бир туура эмес бир тенденция күч алып кетип атат да, бирөөнү айыптап алдын ала маалымат таратып анын күнөөлүүдө, мисалы карапайым кишилер укканда эле мындай ошондой пикирде калып калышы мүмкүн да. Бул күнөөлүү экен, муну кылыптыр, айыпталды, анан ошону тастыкталды, анан сот барып туруп аны күнөөлүү деп тапты дегенге чейин муну монтуп жарыялап адам баласын мындай бир жаманатты кылып эметкен туура эмес. Дагы айта кетчү нерсе, бул жерде кандай десем, албетте укук коргоо органдар чараларды көрүш керек тиешелүү учурлардачы, бирок ал менимче жетиштүү чаралар болуш керек да, ашыкча эмес. Коомго же болбосо кимдир бирөөгө мындай коркунуч туудурбаган учурларда, өтө бир мындай коркунучтуу бир кылмышкер болбогон учурларда аны мисалы камап кереги барбы же жокпу деген маселе да.
Адатта мисалы кандайдыр бир туура эмес маалымат, эгерде массалык маалымат каражаттарына медиага чыгып калса, аны төгүндөө деген инструмент бар эмеспи журналистиканын эрежеси боюнчачы? Төгүндөгөндү талап кылышат. Эгерде ошол медиа каражат төгүндөсө, анда мындай бир маселени сүйлөшүү жолу менен чечилет дегендейчи. Бул учурда мисалы социалдык медиада жазган пикирлерге эле мындай камап салуунун өзү канчалык укук чегинде деп ойлойсуз?
Ашыкча аракет болуп аткан жокпу, ашыкча чара болуп аткан жокпу деген маселе турат да, мындай дачы. Өзгөчө камап атса, бул эркиндигинен ажыратып атат. Бул деген өзүнчө, мисалы СИЗОдо отурган кишигечи, ал кийин ал тастыкталабы, мисалы жанагы күнөөлүү деп табылабы же жокпу, бул өзүнчө эле бир жаза көргөндөй болуп атат. Анткени эми бул жөн эле бир пансионат курорт эмес да. Ал жака барат, стресс болот, Анан ушунун баардыгы келиги бар беле же жок беле деген суроо ар дайым туруш керек да, тергөөчүнүн алдында дагы, жалпы эле укук коргоо органдарындачы. Мисалы жана билесиңер, пандемия учурунда өтө катуу кетип жана кишилерди кармап, медикти деле көчөдө басып жүргөн бирөөдү мисалы же комментарий жазып койгон үчүн кармап кечирим суратып эметти эле. Бул деле бир туура эмес бир чара болуп атканда убагында чоң талкуу болгон бул боюнча дагы. Бирок кийин убакыт өтүп кеткенден кийин ошол эмнеге ошондой кылышты, буга ким жооп берди деген эмени биз айтылбай коюлбай келет да ушул маселелерчи.
Нурден мырза, бул аракеттердин өзү ошол Кыргызстандагы эркин ой пикир жазуу же айтууга карата кандайдыр бир тоскоолдук сигналы эмеспи? Бул кантип, канткенде ушул аракеттерди токтотсо болот да?
Бул эми албетте мамлекеттин позициясы да роль ойнойт. Мамлекет дегенде баарыбыз билип атабыз э, ар бир бийликтин мындай башкаруу стили болот. Атамбаевдин убагында, Бакиевдин убагында, азыркы президентибиздин убагында бирдей эмес да, кээде катуулап кеткен учурлар болгон. Тескерисинче мындай кызматташып журналисттер менен дегиле тиги эмеде сын пикирди көтөрө билген бир учурлар болгон. Бирок ошо бир канчанчы жолу болуп атат мындай ушуну бир курал катары колдонуп көрүнгөнчү. Бир кезде миллиондогон иштер берилген, ошол иш деле мисалы аягында журналисттердики туура эмес деп табылган эмес.
Негизи эле бийлик, ошол сиз айтып атпайсызбы, мурдагы бийликтин учунда деле ушул нерсенин баары болуп келген, азыр дагы уланып атат депчи. Бийлик сөз эркиндигинин рейтинги жылдан жылга төмөндөп да кетип атканын баарына эле жалпыга маалым болсо керек. Мындай шартта кандай кадамдарды кылышы керек эле, эмне кылышы керек эле? Ар дайым ба демократиялык өлкөбүз, баарыңар эркин өз оюңарды айта аласыңар деп президент баш болуп баары эле айтат, бирок негедир иш жүзүнө келгенде укук коргоо органдары башкача иш алып барат да.
Диалогко барыш керек, бул бир. Экинчиден кандайдыр бир сый мамиле болуш керек да. Албетте бир эле жактан мисалы бийликтики эле туура эмес деп айтыш кыйын, же мамлекеттик органдардыкычы. Кээде биздин коллегаларыбыз деле ошондой эле комментарийлерде жазган эмелер призывтер деле айтылып кетип атат, коркутуу катуу кеткен бир эме учурлар болот. Бирок мунун баардыгына эле камап иш козгоп эмете берген деле бул крайний мера деп ойлойм да.
Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурден Дүйшөнбеков менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөөрдөн мурда соңку кабарларды кол алы. Кыргызстанда мыйзамсыз диний ишмердүүлүк жүргүзгөн чет элдиктер аныкталды. Кармалгандар Кыргызстандагы медициналык окуу жайларда окуган Индия, Пакистан жана Бангладештик студенттер. Алар дин иштер боюнча ыйгарым укуктуу органда каттоосу жоктур, Бишкек шаарында дава жүргүзүшкөн. Социалдык тармактарда Адилет Балтыбай деген ат менен таанымал блогер Адилет Али Мыктыбек 29 июлга чейин камалды. Казакстан менен Өзбекстан чек арасындагы Дауыт Ата өткөрмө бекетинен автоунааларды жана адамдарды өткөрүү токтотулду. Чектөөлөр Каракалпакстанда массалык нааразылык акциялары башталгандан бир күндөн кийин киргизилди. Universal Pictures компаниясы Орусиядан ишин биротоло токтотууну чечти. Садыр Жапаров октябрь окуясы боюнча айрым саясатчылардын акталганына эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Мамлекет башчы бүгүн кабар агенттигине курган маегинде актоо чечими соттун эркинде болгонун айтты. Белгилеп кетсек, Бишкектин 1-май райондук соту 28 июнда октябрь окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди, анын кеңешчиси Фарид Ниязовду, жан сакчысы Канат Сагынбаевди, социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, ички иштер министри мурдагы орун басары Курсан Асановду, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов тактаган чечим чыгарган. Массалык улануудан соң Жалал Абад шаарындагы тез жардам тез татым жайларынын дээрлик баары жабылды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктурубузду кенен баян менен уланталы. Жайдын аптаптуу күндөрүндө айрым ата-энелер балдарын убактысын бош кетирбей алардын жалпы өнүгүүсү үчүн дүйнө таанымын кеңейтүүгө салым кошуучу окуу курстарын, лагерлерди издеп жүргөн жаткан учуру. Азыр кандай андай лагерлер ондоп саналат, алардын арасында диний лагерлер де дагы бар. Кыргызстандагы жайкы диний лагерлерде эмнелер окутулат? Кесиптешим Канымгүл Өлкеева Бишкек шаарынын четиндеги диний лагерь деп ачылган жерге барып, окуу жашоо шарттары менен таанышып келди.
Айма чындыкты кандай абалда болсо да, кайсы учурда болсо да чындыкты сүйлөшүбүз керек экен. Кайталайбыз.
Ассаламу кабилет калами.
Чындыкты сүйлөгүлө.
Дайыма чындыкты сүйлөгүлө.
Бишкектин четиндеги бул диний лагерде негизинен кыздар тарбияланып, диний сабатын жоюп жатыптыр. Учурда 9 жаштан 17 жашка чейинки 60 чакты кыз тарбияланууда. Лагерди уюштуруучулар анын негизги максаты салттуу исламга туура келген диний багытка жаштардын көңүлүн буруу, ошого жол көрсөтүү экенин айтышууда. Мугалим, тарбиячы Мухаббат Сулайманова аптаптуу каникул учурунда балдардын убактысын текке кетирбей, өспүрүмдөрдү интернет, телефон, компьютердик оюндардан оолак кылып, инсандык сезимдерге терс таасирин берүүчү чөйрөгө аралашып калуусун алдын алуу максатта ачылган белгилеп жатат.
Диний тарбия бергениңиз жакшы да, ата энелерине тыштап коюп бакпай карабаган ата энесин укпагандар толтура. Соткада отуруп жалобо кылган ата энелер көп. Балам тарбиялап берчи, соткадан ары болбой атат, бизди укпай атат, саба окубай жатат, китеп окубай жүрөт деп. Биздин максатыбыз ушу, илим алсын, динде тарбияласын, ата энесиге жардам берип карайт, ата энени баалайт да.
15 күндүн ичинде кыздар намаз окуганды үйрөнүп, Куран дубаларды, сүрөлөрдү жатташат. Дарат гусул алууну үйрөнүшөт. Дагы бир тарбиячы мугалим Радия Ташбекованын айтымында, Куран, намаз, дубаларды ушул жерден окуп баштагандары да бар. Мындан сырткары түрк, англис жана араб тилдери окутулат.
Лагерибиз 3 этаждан турат. Азыр биз 2-нчи кабатында турабыз. 2-нчи кабатында бизде 3 класс бар. Азыр бул 1-нчи В классы болуп эсептелинет. Мугалим сайын сабагы болуп атат. Бул ошол Куранга алдын кирешерден алдын булар тамгаларды үйрөнүшөт. Анан кийин биз Куранга киришебиз. Хадис жатташат, дуа, сүннөт, адеп ахлакты үйрөнүшөт. Тамакта турганда кандай тамактаныш керек, ошолордун баардыгын үйрөнүшөт.
Лагерге келгендердин баары эле мурдан намаз окуп, диний чөйрөгө аралашып жүргөндөр эмес. Куран, намаз, дубаларды ушул жерден окуп, ушул жерден түшүнүп баштагандар да бар.
Кимдер келет дегенде, бул көбүнчө ата энеси жанагыдай үйдө башкара албай калган, телефондун баштары чыкпай калган кыздар бир аз имандыктуу, адеп ахлактуу үйрөнүп кетсин деп алып келишет бул жакта. Ошондой эле бияка келгенде биз кадимки документтерди алабыз, биздики баардыгы легально. Ата энелер келинчи биринчи көрүшөт, анан бизге макул болгондон кийин тил кат жазып кетишет. Негизи биздин рекламабызда деле берип атканда илимий лагерь деп айтылганда бизде оюн зоок эмес.
Лагердин уюштуруучулары өспүрүмдөргө сабак бергендердин көбү диний билим алган, мурда кийин сабак өтүп жүргөн мугалимдер экенин билдирүүдө. Мисалы, бизге лагерди көрсөтүп берген тарбиячы мугалим Радиянын юридикалык жана диний билими бар экен. 15 жаштагы Амина бул лагерден эмнени үйрөнүп жатканын айтып берди.
Лагерде Куранды тажвид менен окуганды жана дагы пайгамбардын сүннөттөрүн, хадис эмне, ислам дининин 5 негизин үйрөндүк. Мындан да тышкары түрк тили, араб тили, анан англис тилин үйрөтөт.
Лагерь деп ачылган бул жай диний уюм катары дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоосунан 13 июнда өткөн. Бирок билим берүүгө уруксат кагаздары, лицензиясын көрсөтө алышкан жок. Лагердин уюштуруучуларынын айтымында ата энелердин суроо талабы менен быйыл алгачкы жолу иштеп башташкан. Алар муфтият чыгарган китептердин негизинде гана билим беришерин айтышты.
7 тамга болсо 21 тамганын баардыгы эсеп аля тамга болот. Түшүнүңөр, ичке окуп алиф, ба, та, са.
Буга чейин социалдык тармактарда диний лагерь деп ачылган бул мекемеде кыздар шарты начар, санитардык нормаларга туура келбеген шартта жашап жатышканын жазышкан. Ушундан кийин шаардык санитардык эпидкөзөмөл органы бул лагерди текшерүүгө алды. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Айнагүл Саякова лагердеги мүчүлүштүктөр туурасында буларга токтолду.
Ал жакта иштөөгө разрешительный документтери жок. Диний уюм деп бөлүп берилиптир, бирок лагерь деген жок экен. Эң башкысы эле ошол жерде иштеген кызматкерлер медициналык кароодон өтпөптүр. Жалпы санитардык абалы боюнча бул негизи алып жатканда тамак аштын сертификаттары, декларациялар керек, ошолору жок экен. Негизи меню түзүлүш керек. Врач дайыма карап туруш керек тамак ашын. Тазалык жагы мындай канааттандыраарлык абалда экен. Укук бузуу боюнча кодекстин ошо 80-статьясы менен уюмга штраф салынды. Ошо 3000 сом
Буга чейин медреселерде балдар үчүн жайкы диний лагерлер муфтияттын көзөмөлү астында ачылып келген болсо, быйыл мындай укук каттоодон өткөн диний билим берүү уюмдарына берилген. Бирок алардын бардыгы муфтияттын жана ошол окуу жайдын жетекчисинин көзөмөлүндө боло тургандыгын Бишкек шаарынын казысы Самедин Атабаев билдирди.
Пандемия учурларында бул лагерлер уюштурулган жок да. Анан быйылкы жылы ошол жалпы казыларга эле оозеки тапшырма берилип, кимдин мүмкүнчүлүгү бар, кайсы диний окуу жайдын шарттары бар, ошолорду толук камсыз кыла ала турган болсо, бизде каршылык жок, өз эрки ачып иштете бергенге. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын түзүмүндөгү окуу жайлар ошондой лагерлерди, диний лагерлерди ачса, окутса болот. Калктын ата эненин талабы да биздин имам азам Абу Ханифа мазхабында Матурди акыйдасынын негизинде болот да. Ушундан чыгылбайт, башка мазхаб, башка ой пикир ал жака киргизилбейт да.
Ал эми лагерь уюштуруудагы негизги талаптар боюнча билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева буларды айтты.
Биринчи лагерди ачыш үчүн бул эң биринчи жергиликтүү органдар бул милдеттүү түрдө билиш керек. Анан саламаттык сактоо органдарынын булар санэпидемстанциянын нормасынан өтүш керек. Булар баланын ден соолугуна байланыштуу булар эң биринчи жана кортунду алып келиш керек справкалардычы. Балким ал бала оорукчан же болсо бир эпилепсиясы бар. Бул анткени баланын жашоо өмүрүнө ошол лагерге болобу же болбосо билим берүү тармакта болобу ошол кишилер жооп беришет. Анан барып уже билим берүү тармактан кандай программалар негизинде мисалы айтыш керек да, кандай программа негизинде булар окутулуп атат. Анткени конституция боюнча образование светское.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жеткинчектерге өзүнчө диний билим берүү каралган эмес. Буга чейин бала бакчанын тарбиялануучулары Каабанын макетин тегеренип жатканы тартылган видео социалдык тармакка тарап, бул көрүнүш коомдун талкуусуна түшкөн. Бишкек шаарында ушул тапта диний тарбия берген ондогон балдар бакчасы иш алып барууда. Коомдук сайттардагы алардын жарнамаларында бул ачык айтылып турат. Анткени менен алардын расмий саны белгисиз. Мутакалим коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы балдардын коопсуздугу үчүн мындай жайлардын бардыгы текшерилип териштирилиши керек деп эсептейт.
Ошол ата энелер каалап атат, бирок эми бардык эле нерсени эл каалайт. Бирок ошону мыйзам чегинде биз кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Анткени азыр кудай сактасын бир бала чогуп кетсе же бир бала бир тамагын туура эмес жеп алып отравление болуп калса ошол өткөзүп аткан адам жооп берет, же болбосо бир мугалими башкача бир багытта сабак берип аткан болсо, анда дагы органдар келип текшерип кала турган болсо бул жакшы нерсеге алып келбейт. Ошон үчүн башынан эле программасын баарын ошо мамлекеттин талабына жооп кылып анан өткөзсө жакшы да.
Ал эми билим берүү маселелери боюнча эксперт, педагог Асылбек Дөөтәлиев Кыргызстанда жалпы коомчулукта динге болгон мамиле, динге болгон кызыкчылык күч алып жатканын белгилөөдө. Ал эң оболу балдарга билим берип жаткан кадрларга көңүл бурууну сунуштайт.
Азыр биз каалайбызбы, азыр биз каалабайбызбы, ошол динге берилген, болсо ошол динди өзүнө кабыл алган адамдар өздөрүнүн кичинекей балдары менен намаз жумага барып атат, медреселерде берип атат. Мисалы үчүн биз эми аны токтото албайбыз да. Алардын өздөрүнүн укуктары, мисалы үчүн балдарын каяка алып барат. Эми бул жерде андай деле бир олуттуу бир коркунуч туулбайт деп ойлойм. Себеп дегенде ошол жаш балдарга адеп ахлак, ыйман жөнүндө түшүнүктөрдү берет. Менин түшүнүшөткөн бир кооптонуу бар. Ошол лагерди кимдер сабак берет? Лагердеги тарбиячылардын билим деңгээли кандай? Алардын ошол жаш балдар менен иштей турган педагогикалык бир мүмкүнчүлүктөрү же бир билимдери барбы? Же жеке эле диний билимдери барбы? Мен айтат элем, эгерде мүмкүн болсо муфтият ушул диний лагерлердеги алып баруучуларды жакшылап караса, ошолорго педагогикалык методикалык, анткени жаш балдар менен иштөөнүн методикасы бар да, өспүрүмдөр менен иштөөнүн методикасы бар. Демек ошол маселелерге көңүл буруш керек.
Учурда республика боюнча ар кандай багыттагы жүздөгөн лагерлер иш алып барууда. Быйыл билим берүү жана илим министрлиги мектептердин алдында 750 лагерь уюштурган. Анда азырынча 7000 бала тарбияланууда. Өлкө боюнча профсоюздар федерациясына караган 10дон ашык лагерь, мамлекеттик мекемелердин өзүнчө лагерлери бар. Менчик лагерлер да иш жүргүзөт. Акыркы жылдарда жайкысын мектеп лагерлери жана жайлоо бала бакчалары да көп уюштурулуп жатат. Канымгүл Элкеева, Бектур Стампкулов, Азаттык, Бишкек.
Бул кенен макаланын видео версиясы да бар, сөзсүз баш багып YouTube каналыбызга же болбосо Азаттык.org сайтына кирип ошол видео деген көзөнөктү басыңыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыктылат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Момунов алып бардым. Кабарлар топтору Замира Кожобаева даярдады. Техникалык төлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда дарега азаттык шек.org. Эсен туруңуз.
Жесиңдилер кийим урмуз.
Бишкекте ооруканага эс үчүн жоготуп түшкөн 40 жаштагы аял көз жумду. Анын жакындары ага липосакция жасаган, операциясын жасаган жеке клиниканы ошо айыптап жатышат. Ушул окуя өлкөдөгү сулуулук клиникалары жана косметологиялык салондордогу санитардык талаптар, сапат жана жоопкерчилик маселесин күн тартибине чыгарды.
Эжесиңер берүүсүнө биз бүгүн ушул темада сүйлөшөйүн деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер. Коноктор менен тааныштырып өтөлү анда эмесе.
Ооба, бүгүн студиябыздын коноктору ушул сулуулук процедурасынан жабыркаган каарманыбыз Гүлмира, пластикалык хирург Искендер Качкенбаев жана феминист Гүлайым Айылчы. Саламатсыздарбы? Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Али Асранова болуп алып барабыз.
Кыргызстанда буга чейин липосакция операциясынан жабыркаган учур катталган эмес, тагыраагы өлүмгө жеткен учур болгон эмес. Ошондуктан азыр соңку ситуация, соңку жагдай абдан ушул соц тармакта, интернетте кызуу талкуу алынып жатат. Ал эми жакындардын айтымында бул келин жашы 41 чыкмак, жакында эле жалгыз боюнун артында ушул эки баласы калды. Окуя боюнча сюжетти көрүп алалы, анан маегибизди баштайбыз. 41 жаштагы аял Бишкектеги Арт клиника аттуу менчик ооруканага липосакция же денесиндеги ашыкча майларды сордуруу үчүн барган. 14 июнда эсин жоготуп жакындары аны улуттук госпиталга тез жардам менен жеткирген. Маркумдун сиңдиси Жаркындын айтымында анын комага түшүүсүнө пластикалык хирург кетирген ката себеп болгон.
Мы сами через своих знакомых ее положили в национальный этот.
Биз өз тааныштарыбызды салып жатып, аны улуттук госпитальга жаткыздык. Ал жакта дароо доктурлар ичин ачып операция жасашты. Операция боло электе эле дарыгерлер ага курч перитонит деген диагноз коюшту. Ичегиси эки жеринен жанагы липосакция кылгандагы учтуу шиш жаптуу менен тешилген. Ичегидеги заттардын баары сыртка чыгып аралашып калган. 5 күн бою эжем ушул тешик ичеги менен жатып бергендиктен доктурлардын айтымында ичеги карыны кадимки 10-12 саат кайнаткан эттей эзилип кеткен. Дарыгерлер кайра ичин жаба албай ачык калтырышты. Улуттук госпиталга карата эч кандай дооматым жок, алар колунан келгенин жасады. Эжем 3 күн реанимацияда жаткандан соң жүрөгү токтоп калды.
И на третий день она сердце не выдержало и сердце остановилось.
Маркум 29 июнда 41 толмок. Ал жалгыз бой, эки баланын энеси эле. Милиция фактыны тергөөгө алып, азыркы тапта соттук медициналык экспертиза дайындалды. Маркум липосакция жасаткан Арт клиник ооруканасы азыркы тапта жабык турат. Аны операция жасаган дарыгер менен байланышканыбызда, ал ушул учурда ооруканада экенин жакындар айтышты. Өзүн бул клиниканын өкүлүмүн деп тааныштырган, атын атагысы келбеген адам маркумду бул жайдан комага түшүп калды деп айтуу туура эмес экенин айтып, соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы жок, бүтүм чыгаруу эрте дейт. Мынакей жогоруда көрдүк сюжетте. Негизи Кыргызстанда ушул пластикалык операциялар же болбосо сулуулук процедураларына канча адам, канча аял жасайт экен так статистика жок. Бирок биз сааныштардан, социалдык тармактардан деле алардын саны арбып баратканын угуп көрүп эле жүрөбүз. Биз бүгүн ушул студияга көзүнө сурма чыгарганга аракет кылып, сулуулук процедурасына кайрылган Гүлмира айымды чакырган элек. Мен билгенден сиз азыр дагы клиникадан эле ушул операция жакында эле болуп, ошондо клиникадан текшерүүдөн кийин келдиңиз. Өзүңүздүн окуяңыз туура турасында дегенди айтып берсеңиз.
Ошо менин тааныштар аркылуу эле дос кызым аркылуу барып жазат алгам. Медицина образованиясы жок, аны деле мен текшерип байкаптырмын. Барып баягы эле ошо коомчулуктун айтуусу боюнча баягы дип менен, если ал жакпай калса алдырып салсаң болот, анын эч кандай зыяны жок дегенден барып жазат алгам. Жазат, туура эмес жасап коюптур. Андан кийин барсам кайра без ответственный болуп качып койду. Эме же акчамды берген жок, же кайра ошону жасап берген жок да, анан кийин барып ошо милиция менен тааныштар менен барып баралык десек, ошо эме жасалган салонду жаптырып салыптыр. Жаптырып ошо ойдон таппай койду да, Москвага кетти, Жалалабадка кетти, бияка кетти деп такыр таппай койдук да. Мен эле эмес, менден башка дагы бир 3-4 эже жабыркаган эжелер бар экен да. Булар оказывается баягы медучилищаны бүтүп эле, бүтүп анан жанагы курстарга кире калып эле 2-3 ай окуп туруп эле, анан скидка менен 2000 сом, скидка менен 3000 сом, 4000 сом деп эле жазап, эмне десе медициналык образованием бар, диплом бар деп эле дипломду бетке чаап эле жазгандар азыр аябай мындай көп экен да. Менден башка да жабыркагандар көп. тааныштарым деле көбөйлө болчу да. Ошо бир жагы меники жазалганда бир жагы мындай ооруган кишиде болуп калды да, ооруган кишиде болуп жана баягы эже менки ушундай болуп атат, кандай болот десем, ой все будет хорошо, нормальный работа, сонун бар болот, жакшы болот, буздурбай эле кой деп ошентип койгонда, оказывается аябай тереңине чейин глубокий киргизип салыптыр да жиптич. Алдырганда дагы ошо жанагы түйдөктөлүп алдырдым да, түйдөктөлүп калып калыптыр ортосунда элечи, баягы көздү моунтуп эле мыжыгып эле мынтип эле кыйнай бериптир да.
Сиз канча убакыт жүрдүңүз мындай абалда?
Ровно бир жыл жүрдүм.
Бир жылдай жүрдүңүз э?
Бир жыл жүрдүм.
Анан жакында эле кайра пластикалык операцияга
ошо менен барып алдырдым да.
Мына пластикалык операцияга баратканда эмнелерге көңүл бурдуңуз? Адегенде ушул клиниканы кантип издедиңиз? Тааныштар аркылуу сурадыңызбы же интернеттен таптыңызбы?
Интернеттен таптым, тааныштар аркылуу таптым, жазаткандар ошол жерден канча жыл болгондор ушундай ошо бир жыл бою изилдеп атып анан кымбаттыгына карабай барып жазаттым да.
Сыр болбосо канча миң сом?
42 000 сом.
42 000 сом операция.
Өзү бизде ошо Кыргызстанда пластикалык хирургиянын дээрлик баардык түрлөрү жасалат да, көзүнөн баштап жынысын өзгөртүүгө чейин Кыргызстанга биздин ушул өзүбүздүн жарандарыбыз эмес, сырттан да келип жасатышат э. Анан кийин ушул Искендер мырза, сизге мындай суроом бар, ушу негизи биздин сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып айтсаңыз, кайсы операцияларга суроо талап күчтүү жана ошо эмне үчүн бейтаптар ушундай кадамдарга барышат, келип эмне деп айтып беришет, эмне деп түшүндүрүшөт ушундай баратканда?
Деги башында айтып кетишим керек, быйыл 20 жыл болду мен эстетикалык хирургияда иштеп жүргөнүмө. Андан мурун 8 жыл микрохирургия болчу. Вот 20 жылда 27 миңге жакын операция аткардым. Анын арасында ар кандай операциялар болду, бирок биз Кыргызстанда жашап аткандан кийин Азияда бул сурма салуу эң көп операциялар. Андан кийин калган операциялар мындай өзгөчө мындай пайыздар менен кетет. Азыр мисалы төш без, липосакция деген деле бар. Ашыкча майларды алып коюу, ашыкча майды ыргытпай, аны дагы жамбашка куймай жаңы мындай неме операциянын түрлөрү чыга баштады. Эми Кыргызстанда эстетикалык хирургия бийик эле деңгээлде деп айтса болот. Эмне үчүн дегенде, биз өзүбүздүн жумуштарыбызды чет мамлекетте көрсөткөн кезде сурмаларды монтип жасайбыз, башка операцияларды тигинтип жасайбыз деп көрсөткөндө мындай кол чабышат да. Эмне үчүн дегенде, Кыргызстанда медицина бийик деңгээлде болчу башынан бери. Ар бир врач биринчи ой максаты жакшылап жасап берсем деген. Бирок бул кезде айтып атпаймынбы, ар бир врач медсестра эмес, парикмахер эмес, башка кесиптеги киши эмес. Анан медицина деген медицинский клиникада болуш керек. Кичинекей салон болобу, комок болобу, ош базардын тегереги болобу, ал деген туура эмес. Элдин баардыгы билиш керек. Мисалы, эт сатуу холодильникте, супермаркетте турабы же базарда? Көчөдөн эле басып баратып эт сатып албайсың. Ошол эле медицина деген медицинский учрежденияда болуш керек, клиникада болуш керек.
Мисалы, мына медучилищеде окуганбыз деп дипломдорун көрсөтүшөт деп айтышат го. Медучилищеден кандай деңгээлдеги медициналык билим алып чыгышат?
Медучилище врачтын жардамчысы. Вот жардамчысы врачты жасап атканын көрүп, мага деле мен деле мындайды жасай алам, мен деле жасай берем деп жасап аткандар көп, бирок алардын лицензиясы жок. Биринчиден баягы дипломду бетке чапса деле лицензияңызды көрсөтүңүзчү деп сурап коюш керек. Ошондо врач пластикалык хирургияга макулдаштырылган лицензияны көрсөтүш керек.
Мисалы, Гүлайым, азыр инстаграм баракчасын дароо ача турган болсок, бул сулук процедуралары жана эстетикалык бир пластикалык операциялар сунуштаган аябай көп баракчалар бар, дарыгерлерди көрсөң болот, кардарларды дагы көп байкайсың да. Негизи сулук тууралуу түшүнүктү бир коом жаратат эмеспи? Балким ошондой талаптан, балким жетишин эле комплекс бир сындарды угуп буга чейин ошондон улам бир ушундай сыяктуу кадамга барышы мүмкүн. Сиз кандай ойлойсуз?
Азыр бул инстаграм деле, башка масс медиа каражаттар деле аялдарга абдан чоң басым жасап атышат. Аял мындай сулуу болуш керек, аялдын стандарттары мындай болуш керек. Бул кандай объективация деп коебуз, объективдештирүү. Бул ар бир орусча айткандай с каждого утюга келип атат да. Анан кичинекейинен баштап кыздар, өспүрүм, жаш өспүрүмдөр, анан чоң деле аялдар ошолорду күндө угуп берип Инстаграмдагы сулуу фотошоптолгон сүрөттөрдү көрүп алып, өздөрүн аларга салыштырышат. Аларды салыштырганда мен деле ошондой болом деген ой пайда болушу мүмкүн. Бул бир комплекстерди жаратат, анан мен эмне менен жаман экенмин деп ойлошот жана бул азыркы убакта могу медицинанын пайда болушу менен пластикалык медицинанын пайда болушу менен оңой эле экен, мен деле ошондой жасап көрсөмбү деген ойлор пайда болот. Спортзалга барбаш керек, бирдемке кылбаш керек, мен деле ошондой кыла алам деген ойлор пайда болот. Бирок бул туура эмес, анткени жок, пластикалык хирургия туура эмес дегеним жок. Пластикалык хирургия кээде туура болуп калышы мүмкүн, анткени эгерде чындап эле ага айткандай кичинекейинден бери бир комплекс болуп атса, же кичинекейинде төрөлгөндөн бери бир дефект менен төрөлгөн киши болсо, же чоңойгондо кандайдыр бир билбейм авария болуп бирдемке болуп бир дефект болуп калса, ооба пластикалык хирургия балким керек болуш керек. Бирок могул масс медиадан, инстаграмдан келген басымдын астында өзүнүн келбетин өзгөртүү, бул кандай десем, өзүбүздүн физиологиябызды өзгөртүү туура эмес да.
Өзүңдү өзүң кабыл албай э балким, э мисалы
ооба, бул азыр мындай модный бир сөз бар, сексуалдык объективация. Бул бир кишини в основном аял кишилерди бир инсан эмес, бир мындай бир нерсе деп кичине кадар чейин мындай түшүрүп салуу да, адамды анын индивидуалдык бир өзгөчөлүктөрүн карабай, анын физикалык келбетине карап, анын кандайдыр бир канчалык сулуу экенине карап ага баа берүү.
Ушул жерден Гүлмира айым, дароо сизге суроо берсек да, сиз эмнеден улам ушул операцияга, негизи ушундай кадамга бардыңыз эле? Азыр айтып атпайбы, балким бул комплекстен, балким чын эле мындай бир кайсы бир талаптанбы?
Жок, кайсы бир талаптан эмес, ошо дос кызым жазат эле, может сен да жазат көр, жакшы жарашат, сон болот, мага деле сага сон жарашат, жазат көрбөйсүңбү, если жакпаса сен эми кайра алдырып саласың дегенде эле мен жазаткам да, мындай ооруган эмесмин, жазатам, ушундай кылам, ушундай сон болом, суум деп, ушундай ооруган эмесмин да, ошо айтып эле, анан имейл деп эле, инстаграм баракчадан көрүп эле, барып эле жазат алгам да. Кийин өзүмдү дагы күнөөлөп жүрдүм, эмнеге ушундай эме кылып алдым депчи, андай болгон жок да мендечи.
А сиз ушул салонду тандап жатканда айтып атпайсызбы, бат эле тез эле жабылып калганын кийин көрдүм деп, эмнелерге көңүл бургансыз да? Мисалы атайын анын мына эскендер агайды айтып атат, киргенде балким ушул буга чейин иштерине байкагансызбы, тажрыйбасын сурагансызбы, билбейм.
Жок, мен андай башымдан өтпөгөндөн кийин биринчи жолу эми салонго барып баягы көрүп эле, анан запись менен келдим деп эле кир бештекесине карап эле жасап алгам да. Бирок ойлонуп отурдум, талашып тартышып, жок мага мындай кереги жок деп, анан урушуп кеттик да. Жарым саат, менден записим бар, болбойсуң эртерээк, эмне кечке сени күтөрмөк белем депчи, анан анын көңүлүн карап эле, мейли же макул андай жасай бериңиз, мейли деп эле анан эметип калгам да. Анын көңүлүн ойлоп элечи, мейли макул депчи.
Демек өзүңүз бул нерсе жөнүндө көп жылдан бери ойлонуп жүргөн эмес экенсиз?
Жок, ойлонгон эмесмин да.
Ушу негизи мындай саламаттык сактоо министрлиги ушу быйыл апрель айында Бишкектин Бешеналиева көчөсүндөгү сулуулук клиникаларын жана косметологиялык салондорду текшерип, бир катар санитардык талаптарды жана мыйзам бузуулардан уктаган экен. Эскендер мырза, ушул сулуулук тармагына көзөмөл керекпи?
Көзөмөл керек. Эмне үчүн дегенде, сулуулук тармак ал деген адамдын ден соолугу эмес, сырткы келбетин оңдой турган мындай коммерческий медицинанын тармагы да. Баягы коммерческий жагын ойлоп, баардыгы ошо кээ бир кездерде тыйын тарабын көбүрөөк ойлоп коюп атат да, бирок врач деген врач болуш керек да. Анан ошо көп учурда сулуулук тармакта врачтардын арасына азыр врач эместер кирип кетти деп баягы кыйкырып атпайбызбы? Врачтар болсо, врачтар болгон кезде деле мындай татаал учурлар болуп калып атат мына азыркыдай. Врач болбогон кезде, мисалы ушул сулуулук салондор көбөйгөн менен гепатит көбөйдү статистика боюнча. Ал жерде мисалы медсестра болобу, же кээде кээ бир учурда медсестра эмес, парикмахерлер ушундайды жасашат да, алар жана стерилизация дегенди билбейт. Ошонун Кээде билсе деле толук аткарбайт.
Азыр ушул эле кезде мына пластикалык операциялар боюнча аябай сынып пикирлер бир кызуу талкуу жүрүп жатпайбы? Липосакция операция ушул соңку жагдайдан кийин же болбосо дайыма баймабай инстаграмдагы бир сын пикирлер дагы баракчаларда жазгандар көбү болобуз да. Ушул сыяктуу учурлар силердин ишиңерге да көбү жабабы? Мисалы жалпы эле бир дарыгерлерге, жалпы эле бир эстетикалык бир пластикалык операция жасаган дарыгерлердин баары тең ушундай жасайт деген бир түшүнүк калыптанып калышы мүмкүнбү?
Кыргызстанда азыр 50'дан ашык пластикалык хирургтар бар. Лицензиясы менен иштеп аткандар. Эми статистика ушундай нерсе экен, кээ бир кестерде ушундай учурлар болуп калат экен да. Эми ал башка медицинанын башка тармактарында деле бар. Көп услугалардын арасында деле ушундай туура эмес болуп калган учурлар болот. Медицина не точная наука, так наука эмес. Анан договор согласияны кол коюп атканда пациенттер кол коёт. Я согласна, что медицина не точная наука. И даже самый опытный доктор не гарантировал мне результат на 100%. Компьютер болсо аны 100% менен гарантия берсе болот. Медицинада гарантия деген сөз жок. Медицинада врачтын аракети, врачтын билими, именно врач деп кайталап атам, доктурдун, медсестра эмес, парикмахер эмес, башка кесиптеги инструмент кармаган айым эмес.
Бирок жоопкерчилиги бар дарыгерде.
Дарыгерде жоопкерчилик бар, а башкаларда көрүп атпайсыңар, жоопкерчилиги жок, кабинетин жаап коюп жоголду.
Мен бир жолу бир окуя эместеп кеттим, баягы кирпик жабыштырганды бир кыска барчумун да. Мындай эле кичинекей кабинетти эле баягы арендага ижарага алып иштетет да, анан мен барсам бир күнү эртерээк барып кирип барсам жанындагы эле бир мындай эмеге жаткызып коюптур бир аялды. Ошол жерде жатып эле мындай може жаагын тешүүлө бир нерсе жасап атат да. Аябай таң калгам да, мен мындай сырткы кийим менен сырттан көчөдөн кирип келдим, э мындай көп кир нерсени кармап келдим, мындай таза эмес жер, стерилизация деген түшүнүк жок. Ошо жакта жатып эле баягы эме болуп кеткен турбайбы, э тренд болуп кеткен турбайбы, ошондой эме жаактарына мындай эме жасашат экен да. Аябай ойлодум, бул эчтекеден эч нерседен коркпогон кыз экен депчи.
Гүлайым, сизге суроо. Ушул психологдордун айтымында эгер бир пластикалык операцияга же болбосо бир ушундай сулуу процедурасына барган адам кайра эле кайтып келиши мүмкүн. Адам өзгөчө аял киши канткен өзүн сүйүп, өзүн кабыл алыш керек. Себеби дүйнөдө биз билебиз э боди позитив деген бир катар ат кыймылдар бар, аялдар укуктарын коргогон жана ушул объективизация каршы келген. Аларда дайыма эле аял сулуу болбош керек жана бактылуу болуш үчүн келбети дайыма сулуу болбош керек деген сыяктуу бир ишеним жатат эмеспи? Канткен ошол бир түшүнүктү пайда кылса болот да?
Өзүбүздү кантип сүйөбүз, аябай татаал суроо экен. Чындыгында биз азыр бодипозитив ооба өзүнүн мындай күчүн алып келатат. Бирок ошол эле убакта дагы эле объектив аялдарды объективдештирүү, сексуалдык жактан деле объективдештирүү ошол эле учурда дагы деле мындай өзүнүн күчүндө. Бирок мен ишенем, мындай жылдар өткөндөбү, 50 жыл болобу, 100 жыл болобу, бул аялдар үйрөнүшөт өздөрүн жакшы көргөнгө. Анткени эркектерди көрүп атабыз, кандай болсо деле өздөрүн жакшы көрүшөт. Азыр аялдардын укуктары жаатында иштеп атабыз, аялдардын укуктарын илгерилетсек, аялдар мындай силер деле баарыбыз сулуубуз, акылдуубуз деп мындай өз ишенимин көтөрсөк, убакыт өткөндө мен ишенем аялдардын баары деле мындай өздөрүн жакшы көрө башташат да. Анан азыр дагы мындай бир тренд бар, мындай здоровье, ден соолукта болуу. Жалаң гана сулуулук эмес, эгер ден соолукта болсоң сулуу деле болосуң. Эгерде жакшы тамактансаң, спортзалга спорт менен ашыксаң, ооба өзүңдү жакшы карап жүрсөң, ошондо деле сулуу болосуң. Анда мындай кошумча кандайдыр бир нерселерди жасоонун кереги жок деле болуп калат.
Биз ушул Бишкек шаарынын тургундарына сиз кайсы бир дене мүчөңүздү же келбетиңизди өзгөртөт белеңиз, ошондой каалооңуз барбы деп суроо салып келдик э? Азыр аны көрө албай элебү?
Сизде бир мүмкүнчүлүк болсо, сиз өзүңүздүн келбетиңизди эмнени өзгөртмөксүз?
Боюмду узун кылмокмун, бой коштурмокмун.
Эмне үчүн?
Боюм аябай эле кичинекей, кээде өзүмө ушу комплекс катары көрөм да, ушуну ошон үчүн боюмду.
Я ничего не хочу менять в своей внешности.
Почему?
Мне оно нравится.
Мен өзгөртмөк эмесмин.
Эмне үчүн?
Пластика это, как сказать, вредно. Может всякое случиться.
Өзгөртмөк эмесмин.
Эмне үчүн?
Өзүмдөн мага бүт бара жагат.
Бетимден өзгөртмөк болушум керек, азыр мода болуп атат го. Көздү, оозду. А пластикалық хирургияға негізі қандай қарайсыз?
Жақсы еле қараймын. Анткени бұл прогресс мүмкіншілік болып жатқанда аны қолданса болады. Мен үшін қолданбауыш керек.
Құдай қандай алып жаратса, ошол адам өзін-өзі қабыл алыш керек та, аны өзгерткенде. Білбейм, мен ал бойынша тақыр ойлонып көрген емеспін, өзгертем депчи.
А өзі ошо пластикалық хирургияға жана ошонун кызматтарын колдонгон айымдарга болгон көз карашыңыз кандай?
Эми ал ар бир адамдын өзүнүн тандоосу да. Эгер бир жери жакпаса, мүмкүн өзгөрсө, ал мүмкүн жакшы жакка өзгөрсө, эми ал адам үчүн плюс эле болот го деп ойлойм. Ал ар бир адамдын тандоосун сыйлаш керек. Мен ал жөнүндө мындай туура эмес деп айта албайм да.
Вы знаете, я хочу сказать, что пластическая хирургия большинству людей не нужна. Все люди красивые по-своему. Вот. И если человек красивый, и как бы вот он это сам чувствует, знает и понимает, что он красивый, то не надо никаких губ лишних, никаких там ботоксов, и грудей больших и всего прочего.
Я бы не поменяла в себе ничего. Я планирую заниматься спортом, и благодаря спорту, я думаю, это мне не понадобится. Ну, вообще, я бы хотела поменять губы и сделать второй век.
Почему?
Ну, не знаю, я так нравлюсь себе больше. В то же время я не хочу, чтобы это продвигалось, потому что стандарты красоты, они рушат жизни многих людей. Пластическая операция может, ну, как бы изменить лицо в худшую сторону.
Мынакей биз жогоруда ушул Бишкек шаарынын тургундарынын айрымдарынын пикирлерин окуп көрдүк. Искендер мырза, сизге суроорум келип турат. Бул жакта көпчүлүгү балким камерадан тартынып жок, бардык келбетин, бардык мүчөсү жагат деп айтышы мүмкүн. Ошол эле кезде сиз 27,000 операция жасадым дедиңиз.
Жалгыз элесиз.
Тажрыйбада жана статистикага бир аз башкача көрсөтүп жаткандай мындай бир жагдайды.
Жок, бизге көп эле келишет. Эми айрым учурларда баягы кичинекей кезинен бери көзү жүлжүк болуп анан бир окуяны айтып берейин. Татынакай кыз англискийди билген, баягы иностранецтерди туристический фирмада иштеп тоолорго ээжитип барып кайра түшүп анан келгенде эле баягы иностранецтерден сураса, кандай барып келдиңер, бул кызыбыз кандай алып барды, тигил бул десе, ушу баары жайында баары жакшы, бирок бул кыз дайыма недовольный болуп жаман көз караш менен карап жүрдү бизди дейт. Ал болсо азиатский жүлжүк көз мынтип да, баягы көз жабык да. Анан ошол кыз келип баягы сурма жасатып кеткенден кийин ал ошол жерде заведующий болдубу, бирдемке болуп көтөрүлүп кетти карьерасы. Кээ бир учурларда жардам берет жашоого, кээ бир учурларда баякы ой максаты аткарылды болуп гештальт жабылат да. Кээ бир учурларда келишет, мен подружкам жасап кетти эле, мен да жасатат элем. Сеники татынакай эле болуп атпайбы десе, жок, аныкы азыр бактысы ачылып турмушка чыгып бала төрөп мен ушул жүрөм дагы эле, ошон үчүн бир жерин өзгөртсөмбү деген комплекси бар экен да. Андайлар да албаш керек.
Ак жолтой операция болсун деп
бир окуя бар тарыхта эсимде. Бир кыз мындай кулагы аябай делдең болчу экен да. Анан турмушка чыккангыча дайыма чачы менен байлап кулагын, анан банданкалар тагынып, кепкалар тагынып кулагын дайыма жашырып жүрчү экен да. Анан баягы турмушка чыкканда биринчи түнү эле күйөөсү, а ты оказывается у меня Фиона деп коюптур. Эртеси күнү психиатрияга түштү ал кыз. Психиатрияга түштү, ал баягы мультиктер аны чакырып кулагына угулуп эле, анан психиатриядан мага жиберишти. Бул жерде баягы кулагын, делден кулагын кичирейтип бериш керек, болбосо ушу Фиона бойдон калып калат, психический диагноз болуп, шизофрения. Вот ошо кулагын оңдогондон кийин мультиктер түгөндү, бүттү сразу.
Андай адамдын өзүнүн психологиялык абалына да көп нерсе көз каранат.
Бирок мисалы мен дайыма айтам, интервьюлөрдү көп берип жүрөм да, баягы ден соолугу чың адам дайыма мындай бактылуу көрүнөт. Бактылуу адам сулуу көрүнөт.
Мен ушул жерден эми кантсе дагы ушул дарыгерлердинби, же болбосо ушундай процедураларды жасаган адамдардын жоопкерчилиги туурасында дагы тема козгойлу деп турайм да. Мисалы жогоркудагы окуя боюнча медициналык же фармацевтик кызматкердин кесиптик милдеттерин талаптагыдай аткарбоо бир нерсе боюнча кылмыш иши козголуп, азыр соттук медициналык экспертизада дайындалган, милицияда турат арыз менен кошо. Анан мындан улам Гүлмира эми сизге суроо бергим келип турат. Сиз милицияга кайрылдыңыз беле? Негизи эле ушундай учурларда кантип өз укугуңду коргосо болот экен, мүмкүнбү деген?
жок, милиция кайрылган эмесмин. Менден башка да Кара Балтадан и ушу Бишкек шаарынан да эки чыкты да, анан чогуу барабыз, мен барам десем чогуу барабыз, чогуу барабыз деп анан отпускнын оюм бүтүп атат, шаарга барганда байланыша ал деп ошо мен номер алмаштырып кеттим окшойт, ошо мен эме кылбай калды да, бирок айтсам признавать этпеген сыяктуу билгенин кылып ал деп ошо администратор кыздар, салонда иштеген кыздар ошентип чыгарып койду да.
Милицияга арыз жазам деп айтсаңыз э?
Мен акчам, мен деле акчага эме кылган жокмун, көзүмдөгү мен алып берип койгула десем ошондой эме болду да.
Хорошо, өзү туура эмес жасап койгон нерсени оңдоодон дагы баш тартышты.
Оңдоодон да баш тартты. Булар менден тышкары ямочкада жазат экен, жана эже айтып өтпөдү, ямочка, сурма ушундай эмелерди жасайт экен да.
Буга чейин да сөз кылбадык, бул көптөгөн баягы инстаграмда дагы кыздарга абдан көп мындай басым жасалат депчи. Жалпысынан бизди ушу инфлюенсер деп коебуз э, блогерлер, миллиондогон катталуучусу бар айымдар, өзгөчө мисалы бир Гоара Витисянды айтып кетсек э, ошо КМШ өлкөлөрү боюнча абдан популярдуу, анан алдагы ушул жарым жылдай болуп калды окшойт э, липосакция жасап анан өтө арыктап, анан өзүн аябай ошол мындай бактылуу көрсөтүп, мына менин кыялым орундалды, мен ушуну жасай алдым, силер да кыла аласыңар кыздар деп мындай бир ушундай липосакцияны жасасаңар эле арыктап сонун бактылуу болуп каласыңар дегенге окшогон бир месседж тараткандай болот да, анан кыздардын баары, миллиондогон кыздар көрүпчү. Анан ушул жерде инфлюенсерлердин, блогерлердин да жоопкерчилигин айтып өтсөк э.
Азыр баарыбыз эле инстаграмда отурабыз, биз билишибиз керек, бул блогерлердин баары мындай 100 000 деген же миллиондогон подписчиктери бар болгон блогерлердин баары үчүн бул бир жумуш экенин биз унутпашыбыз керек. Биз рекламаны карап атканда деле мындай бир критикалык көз караш менен карайбыз го, бирок биз билебиз бул рекламага акча төлөнүптүр, бул клиника барып телевиденияга келип бул рекламаны заказ кылды деп билебиз, ошого бир аз мындай критикалык көз карашыбыз пайда болот. Бирок блогерлерге карата бул критикалык көз карашыбыз жок болуп калат, анткени ал биздин мындай бир досубуз катары көрүп атабыз. Азыр бул кыз деле айтып кетпеди беле, Гүлбира досум, курбум айтты эле ошого бардым деп. Бул курбулар, достор бизге бирдемке айтканда мындай доверие пайда болот да, аларга ишенип биз деле ошондой болгубуз келет, бул киши жазса жакшы экен деп. Блогерлерге карата деле ошондой бир, аларды тааныбасак деле мындай бир сезим пайда болот да, анткени күнүгө көрүп атабыз, алар эмне кылып атышат, эмне тамак жеп атышат, ити менен ойноп атышат, ошолордун баарын көрүп аны дос катары көрөбүз дагы, алардын айткандарынын баары бизге мындай бир чындык катары келет да. Бирок азыр биз бул медиа грамотность үйрөтүшүбүз керек адамдарга.
Эми программабызды жыйынтыктап жатып, Искендер мырза, ушул менде бир суроо бар да, биз азыр дарыгерлердин жоопкерчилиги туурасында сүйлөшпөдүкпү? Бейтаптардын ушул жоопкерчилиги кандай болуш керек? Мисалы мына Гүлмира деле айтып атат, мен курбу кызым аркылуу эле өзүм эле барып эле кирип анан тиги жасап аткан адамды аяп кетип эле макул болдум деп. Ушундай сыяктуу нерселер кайталанбаш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек, кантип өзүн коргоп сактай алат да?
Ну баягы поговоркалар бар, ар бир бейтап өзүнүн врачын өзү табат дегендей да. Бирок бир жагынан ойлоном да, сабатсыздык деп айтайын десең интернетти билишет, китеп окуганды билишет, баягы анализ кыла алат э любой айым баягы. Бирок ошо бир нече катар кыздар келишкен салондордон, бирөө бетин тарттырып, бирөө сурма салдырып, өзү мурдун гел куйдуруп, анан эмне караган жоксуң, лицензиясын сурап койбойсуңбу, эмне азыр момундай болуп келдиң мага оңдотом деп? Билбейм, ойлонбой эле барып алыптырмын, инстаграмына ишенип алыптырмын.
Оңдотом деп келгендер көп болобу?
Көп болот. Бет тарттыргандар бул салондордон да көп келишет. Анан ошолорду сурайсың да, эмне үчүн ушундай? Билбейм, ушу сен айткандай подружкам айтты эле, жакшы болот, жүр жасатабыз деп. Ошол за компанию деген туура эмес. Экинчиден баратканда даярданып, биринчиден ар бир адамда бир ой эсинен чыкпаш керек, сырткы келбет бир жолу берилет адамга. Ошол сырткы турпаты менен аягына чейин жетиш керек, аны эксперимент кылган туура эмес. Эксперимент кылаар кезде деле аны даярданыш керек. Биринчиден так билиш керек, барганда медицина медицинский имаратта болуш керек. Медицина бар имаратта болуш керек, камокто эмес, эч качан базардын тегерегинде эмес, же бир айылдын башында эмес. больницалар көп, ошол жерге барып, анан врачтар менен сүйлөшүп, ошонун баардыгы мындай туура изилдеп келип, анан даярданып, анализдерди өтүп, анан гана келиш керек да.
Эми берүүбүз дагы соңуна чыгып калды. Рахмат келип талкууга кошулуп бергениңиздер үчүн. Биз дагы ченебиз, мындан ары айымдар дагы эгерде чындап эле ушундай процедурага, ушундай кадамга чындап эле баргысы келип жатса, жаргасы болуп жатса дагы алдын ала ошол коопсуздук эрежелерин дагы сактайт деп ченебиз. Ободо эжесиңдер берүүсү болду. Берүүнү Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Көрүүчүлөр менен эмки жумада жолукканча коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.